Som udgangspunkt, der er vi jo en motorcykelklub, og vi dyrker jo passion for vores motorcykler, og så har vi et fællesskab, et broderskab, et stærkt kammeratskab, hvor vi kører til en masse arrangementer, for eksempel.
Sådan siger Bandidos præsident Michael Rosenvold til DR, da han kommenterede på den sag, der startede i dag i retten i Helsingør. En omfattende sag, hvor det over 38 retsmøder skal afgøres, om Bandidos skal opløses. Bandidos, som af politiet er blevet kaldt den mest voldsparate gruppe herhjemme. Men rockgrupper som Bandidos er ud over kriminaliteten fyldt med kultur. De opstod som en subkultur og definerer sig i høj grad via kulturprodukter. Så er de også blevet omdrejningspunktet for utallige film, sange, bøger, serier, så videre, så videre, så videre. Om en time, der skal vi se nærmere på, hvordan rocker- og bandegrupperinger gennem årtier har rekrutteret unge mænd gennem kulturprodukter. Men vi starter ud med at se nærmere på den rockerklub, der i de her timer diskuteres i retten. Vi skal forstå Bandidos grundfortælling og hvordan kriminelle grupper som Bandidos ikke kan hænge sammen eller fungere uden en stærk fortælling og identitet skabt af kultur. Det her, det er K-Live, som i dag også hører Parnasset diskutere det at være Parnas. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og jeg er jeres vært. Carsten Norton er krimikommentator på TV2 og forfatter til en lang række af bøger om både bander og rockergrupper. Sammen med ham har jeg set nærmere på Bandidos grundfortælling og hvordan den er dannet som et samsurium af forskellige kulturelle referencer. Ifølge Carsten Norton, der er den fælles identitet helt central for, at de her grupper overhovedet kan hænge sammen.
Det er hele klubbens selvforståelse, der er bundet op på den fortællingen, der er om både klubben specifikt og selve bikermiljøet som helhed. Altså, det er det, der definerer en klub indertil, og det er langt hen ad vejen også det, der gør, at der kommer nye medlemmer til.
Mm. Du er lidt inde på det allerede nu, men altså, hvorfor har de her grupper brug for symboler, populærkulturelle referencer for at kunne eksistere?
Altså, man kan sige sådan helt oprindeligt, så er det det, som klubberne er udsprunget af. Altså, selve bikerkulturen opstår jo sådan i kølvandet på 2. verdenskrig. Sådan hele urfortællingen om det miljø, det er, at det er hjemvendte veteraner i USA, der kommer hjem fra krigen og savner det fællesskab, de havde, mens de var i Europa, for eksempel. Og de begynder så at skabe et nyt fællesskab, hvor de kaster deres kærlighed over motorcykler, men de tager også nogle ting med sig fra deres tid i hæren, som for eksempel officerstitler, en måde at organisere sig på, som minder om det, man kender inden for en deling eller et regiment i hæren. Selve bikerkulturen, den er sådan i sit helt oprindelige udspring defineret af regler, ritualer, bestemte måder at gøre tingene på, og så også denne her urfortælling af, hvad det her broderskab handler om, og hvor det kommer fra.
Hmm. Den amerikanske kriminolog Albert K. Cohen, han er kendt for sit arbejde med subkulturer, og har sådan en teori om, at subkulturer opstår som kollektive løsninger i det traditionelle samfund. Altså, så lidt i forlængelse af det, hvad er det, de definerer sig op imod på det her tidspunkt?
Jamen, der kan du sige naturlig forlængelse af det, den kriminolog så siger, jamen, så er bikermiljøet en subkultur, men det er i høj grad også en modkultur. Det definerer sig selv op imod det omgivende samfund. Og det er sådan en... det er jo så næsten en af miljøets store eksistensberettigelser og fortællinger om sig selv, det er, at man definerer sig som, i hvert fald i outlaw-bikermiljøet, som 1%'ere. Det vil sige, at man definerer sig selv som værende den 1%, der står uden for samfundets regler, det vil sige de regler, som de 99 øvrige procent i samfundet lever efter. Så selve bikerkulturen er i sit grundvæsen noget, der definerer sig selv op imod og i modsætning til det omgivende samfund. Jeg ynder også at sammenligne bikermiljøet med noget sekterisk, altså noget, der slår ring om sig selv og har sine egne indre regler og sin egen indre logik. Og hvis man først har været inde i sekten, altså inde i kulturen, og man ønsker at forlade den igen, jamen så vil man også som udgangspunkt, det er i hvert fald den urfortælling, der er, så vil man også være udstødt for bestandigt.
Hvad er det så for nogle kulturprodukter, som de tidlige bikermiljøer, de bruger som referencepunkt for at skabe den her fælles identitet?
I populærkulturel sammenhæng, så får man øje på bikerkulturen i midten af 50'erne. Der kommer film som for eksempel The Wild One med Marlon Brando, der skildrer en motorcykelklub, der hærger forskellige byer i Californien.
You've been staying out too late at night.
That's mine, Chino. Take it off.
Og det gør jo, at selve kulturen den får en bredere udbredelse, fordi der simpelthen er flere, der får øje på, at den overhovedet findes. Der kommer også en række forskellige film, som hvad skal man sige, udbreder rock'n'roll-musikken.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
Der er det især Bill Haley's Rock Around the Clock, der skal man sige, får æren for at udbrede den, ikke bare i USA, men også i Europa. Og sådan en hel ungdomsgeneration kigger i retning af denne her film og begynder at klæde sig, som man gør i den. Altså går med læderjakker, kører på motorcykler og hører rock'n'roll musik osv. Det er den tidlige bølge. I den næste bølge, som begynder i midten af 60'erne, der får det måske sådan et lidt mere hårdt tilsnit. Der er det film som Easy Rider for eksempel, som mange har hørt om. Det er Gonzo-journalisten Hunter S. Thompson, der skriver en bog om Hells Angels. Og der kommer også en lang række andre populærkulturelle produkter, der er med til at udbrede bikerkulturen for nye generationer af unge.
Mm. Og når vi er i midt-60'erne, så er vi også omkring der, hvor Bandidos bliver dannet, nemlig i 1966. Hvad er det mere præcis, de vokser ud af?
Udgangspunktet for Bandidos er, at stifteren han ønsker at lave en, med hans egen ord, mere hardcore bikerklub. Altså han synes simpelthen, at de andre klubber er for kedelige, så han vil lave noget, der ligesom tager det til et nyt niveau. Og hvor Hells Angels og flere af de andre klubber jo, som sagt, er startet af 2. verdenskrigsveteraner, så bliver Bandidos en organisation, der udspringer af blandt de hjemvendte Vietnam-veteraner. Så man kan sige, altså det er en ny generation, der på baggrund af en ny krig starter en ny bikerklub. Og det her tilfælde altså så også i Texas og ikke i Californien, hvor flere af de andre kommer fra. Så Bandidos er ligesom sådan en slags ny generation, eller next level biker kalde det for, som også sådan i sin vorden starter som en modreaktion på noget, der var i forvejen.
Mm. Så hvad er det for en grundfortælling, der bor i Bandidos?
Jamen det er grundfortællingen om, at vi er ikke som de andre. Vi er noget andet og noget anderledes og noget vildere, end det de andre var i forvejen. Så tror jeg heller ikke, man skal være bleg for også at kigge på deres insignier, altså deres navn og deres rygmærke. Der er ligesom et eller andet, man kan sige, der er et eller andet, måske ufrivilligt, men også noget humoristisk over den måde, de brander sig selv på. Altså selve logoet med den tykke mexikaner er taget for en chips-reklamekampagne fra Frito-Lays. Og navnet kommer også fra samme sted. Så man tager altså et eller andet, der findes i forvejen, i det her tilfælde altså nærmest nede i supermarkedet, og så drejer man det over i retning af at være noget af det mest hellige, en rockerklub har, nemlig det, som de selv kalder colors, det vil sige deres navn, deres logo og deres farver, som jeg så i Bandidos tilfælde er rød og gul.
Mm. Lad os lige prøve at høre et lille reklameklip med lige præcis den her figur, Frito Bandito.
Hello, boys and girls. It's me, the Frito Bandito. You know what I heard about you? I heard you want to be a Frito Bandito like me. You do? Then you must sing the Bandito song. Let's sing together. You just follow the bouncing Fritos corn chips bag. Ay, 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 ay.
Det lyder helt vildt, at den her meget voldelige rockergruppering, de baserer sig på en chipsreklame. Altså, hvorfor i alverden har man valgt at have den kulturelle reference i både sit logo og sit navn?
Jamen, det er et godt spørgsmål, som de jo egentlig selv burde svare på. Det her med at tage en i forvejen eksisterende populærkulturel reference, og så vende den til noget, ja, man kan sige, noget modsat og noget mørkt. Det passer på en eller anden måde meget godt ind i denne her bikerkulturs vane med ikke at tage ting så alvorligt i virkeligheden. Altså, at man er også meget anarkistisk anlagt, og man tager ligesom det for håndværendes søms princip på en eller anden måde, og så gør man også en dyd ud af at føre det videre.
Nu har vi haft meget fokus på de her rockergrupperinger, der de opstår i USA, men hvordan bevæger de her kulturelle motorcykelbevægelser fra USA og så ud til danske mænd?
Jamen, der har netop de populærkulturelle produkter spillet en afgørende rolle. Altså, jeg nævnte sådan helt i starten Bill Haley-filmen Rock Around the Clock, som fik dansk premiere i 57, og det var simpelthen i forbindelse med premieren på den, og de følgende dage af de første, det man dengang kaldte for læderjakker, de begyndte at husere i København og omegn. Med tiden, så var der jo flere af de andre, film, der var også bøger i øvrigt, der kom til Danmark og var med til at fastholde interessen for denne her kultur, og i øvrigt også forny den hen ad vejen. Altså, den æstetik, man dyrkede i 50'erne, den skiftede jo flere gange undervejs, og hvis vi først bevæger så op en gang sådan i midten, slutningen af 70'erne i Danmark, jamen så har de danske rockere, som de så bliver kaldt allerede på det tidspunkt, de har fået øje på Hells Angels, og de begynder at lave deres egne klubber, hvor de efterligner de amerikanske klubbers navnetræk og rygmærker osv., men de begynder altså også at bejle til at komme ind i Hells Angels, som jo på det tidspunkt også er en international organisation, og med tiden får de også held til det. Så man kan godt sige, at de her forskellige populærkulturelle produkter, de har været med til både at fange interessen og udvikle kulturen med tiden, og så i det hele taget også få den eksporteret fra USA og til det meste af resten af verden.
Fortalte Carsten Norton, som er krimikommentator på TV2 og forfatter til en række af bøger om både bander og rockergrupper. Klokken lidt over tre, der ser jeg nærmere på, hvordan bander og rockergrupper kan bruge kulturprodukter til både branding og rekruttering. Men først, Parnasset. Ordet Parnas, det stammer fra Parnassos eller Parnassus, et bjerg i det centrale Grækenland, der tårner over Delfi. I skønlitteraturen kendt som musernes hjem, et sted for poesi, litteratur, lærdom om visdom. Og visdom. Ugens udgave af vores Parnasset indevender, hvordan det er at være der, altså i Parnasset, og hvilken position det giver. Og så tager Karen Sækker og holdet fat på kong Frederik, der nu har været konge i et år.
Det er Parnasset, der sender skønne ord, lyd og billeder på vores samtid. Det er Parnasset, der får den medietid, de ønsker sig. Nogle kalder dem med foragt for Parnasset, for at beskrive sådan nogle verdensfjerne kunstnere i københavnske saloner. Andre, som for eksempel P1, dedikerer et ugentligt program til lige præcis de her mennesker for at få netop deres blik på vores samtid. Parnasset, som I hører lige nu, handler i dag om Parnasset. Både om dem, der viser vejen i kulturlivet, og om ham, som er konge. Og så vil vi gerne vide, hvad er Parnasset egentlig, og hvornår er man der? Og de tre Parnas-medlemmer i dag er Leonora Christine Skov. Velkommen.
Tak.
En gang litteraturanmelder på Weekendavisen. Mm. Aktiv offentlig debattør, må man sige. Nu heltidsdedikeret skønlitterær forfatter. Der har været bestseller som den selvbiografiske Den, der lever stille, som vandt De Gyldne Laurbær. Og så senest opfølgeren fra 21, hvis vi ikke taler om det. Leonor, ud over at tale om Parnasset, skal vi i dag også tale om kongen, der fylder et år i dag.
Ja.
Det var alligevel lige ved at få dig til at blive væk.
Ja.
Hvorfor?
fordi jeg ikke er særlig royal, og jeg havde ikke lyst til at sidde her i det her program og være meget kritisk, fordi så ville jeg få virkelig mange mennesker på nakken, og det orkede simpelthen ikke over et emne, jeg synes var så ligegyldigt.
Om vi kan hjælpe sig med at være kritiske måske?
Det håber jeg virkelig. Ja, fordi... Det håber jeg virkelig. Og så derudover så synes jeg, det er svært, fordi alle taler om det. Ja. Og jeg vil jo gerne tale om noget, som de færreste taler om.
Men I har jo fået en opgave, de færreste får.
Ja, det er rigtigt.
Det vender vi tilbage til. Velkommen til dig, Leonora.
Tak.
Glenn Beck, psykolog, forfatter til den også personlige bog Farskibet.
Mm.
Og så Landeplan. Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Det gav noget af en offentlig samtale om klasse og privilegier. Og senest aktuelt på indre opdagelsesrejse i dokumentarserien Provinsbøssernes Drøm på DR, ja. Sammen med performancekunstner Kim Majdal. Det er mit indtryk, at du siden, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, er blevet inviteret til kaffe af rigtig, rigtig mange magtfulde mennesker, som gerne vil høre din stemme i alt muligt og din mening. Gælder det også kongehuset?
Ikke endnu.
Ikke nu.
Jeg venter på den der taffel-invitation. Altså, det, jeg har ikke hørt noget.
Det kan komme. Velkommen til dig, Glenn.
Tak.
Og velkommen til Lone Scherfi, vel en af de mest kendte og internationalt anerkendte instruktører. Italiensk for begyndere, an education, senest pigen, der fortalte film, bare for at nævne nogen. Kan du nævne nogen, som du kunne være i selskab med, som kunne få dig til at føle dig som underdog?
Ja, jeg sidder jo allerede med masser. Altså, jeg har mange forbilleder, og der bliver ikke færre med alderen. Jeg bliver også mere kritisk. Altså, jeg vil ønske i forhold til kulturen, at man bliver mere langmodig, jo, fordi man jo ældre man bliver, forstår, hvor svært det er. Men jeg synes, jeg bliver lidt mere hård i filten, når der skal mere til, for at jeg bliver ægte optaget af noget.
Hvordan må det kan være?
Jamen, det vender vi måske tilbage til med vores tredje spørgsmål.
Ja, okay. Det er godt. Velkommen til dig også, Lone Scherfi. Jeg hedder Karen Sikker, og jeg har som tidligere vært for sådan et portrætprogram, der hedder Besøgstid, været til te hos mere end, jeg tror omkring 400 sådan store kendte navne, kulturfolk. Det er nogle år siden, så jeg har virkelig mødt Parnasset, må man sige. Og Parnasset, som vi har gang i nu, er jo vores ugentlige program om samtiden, fordøjet og fortolket af kreative, vigtige kulturchef og kunstnere, og vi skal som sagt tale om kongen, Parnasset, og så til sidst få gode råd til et mere interessant kulturforbrug, og jeg tror, det er det, du hentyder til. Lad os komme i gang. Kongen har været konge i et år nu, og der var jo rigtig mange, tror jeg nok, som åndede helt lettet op, som om de var hans mor eller far, da han fik klaret sin første nytårstale. Og hvis der er nogen, der er Parnasser, er det vel ham og kongehuset. Så lad os lige høre kong Frederik. Her er et lille klip fra den tale, han holdt til sin mor i 2022, hvor dronningens 50 år på tronen blev fejret.
Vi to har altid suppleret hinanden. Du er kvinde, jeg er mand. Du maler, jeg motionerer. Du graver efter fund fra fortiden. Jeg graver mig ned for ikke at blive opdaget i min tid i forsvaret. Du skaber billeder. Jeg danner makkerskaber. Du svinger den fine pensel. Jeg kommer under den store bjælke. Du mestrer ordet. Jeg mangler det af til.
Ja. Nu taler han til sin mor, og med dronningen havde vi jo sådan en royal repræsentant for kunst og kultur. Hun interesserede sig virkelig for det, udøvede det selv, og efterhånden vel også til sådan en vis anerkendelse. Maler, forfatter, scenograf, illustrator. Og det her år, hvor hun havde været regent i 50 år, der var der masser af kulturmennesker, som understregede, hvor vigtig hun var for kulturen. Den daværende direktør for Gyldendal sagde, hun taler om at være selvforglemmende, at hun kan sætte ord på, hvad kunst går ud på, har enorm betydning. Det er ikke så mange andre, der har den optik og en opmærksomhed på, at kunst og kultur ikke bare er flødeskum, men det, der gør os til mennesker og nation. Så, hendes betydning blev understreget meget i alle de år, hun var der. Er I enige i det? At det betød noget for kunsten og kulturen? At have en dronning, der gik op af det?
I kigger på mig.
Ja. Jeg synes, der er en meget lang pause lige nu.
Altså for det første vil jeg sige, det er faktisk gået hen over mit hoved, at han har siddet der et år nu. Det var først, I rakte ud, at jeg er gud. Nå, det er gået hurtigt. Men altså jo, jeg er jo vokset op med, at der var jo et kvarter på året, hvor mine forældre holdt deres mund, og det var under nytårstalen, når dronningen gik på. Så jeg er vokset op med sådan ret stor respekt for hende, og det er egentlig først, da jeg begynder på universitetet, at jeg møder mennesker, som er kritiske over for kongehuset.
Mm. Men er det vigtigt for kulturen at have en regent, som er interesseret? Lone?
Jamen det tror jeg for dem, der, altså navnlig for dem, der beskæftiger sig med præcis det kultur, dronningen interesserer sig særligt for. Det var meget rørende, at scenografforeningen blev så glade, da dronningen fik en pris for scenografi, fordi de sagde, at hun var med til, at folk overhovedet fandt ud af, at der var et job, som er at være scenograf. Men jeg tror da, at alt, hvad den kongefamilie interesserer sig for, smitter af.
Men det smitter ikke af på dig, Leonor Christine?
Nej, bestemt ikke. Tværtimod, vil jeg faktisk sige.
Ja. Men anerkender du den betydning, det er at have et kongehus, som når vi nu har dem, spejler noget kultur, peger på noget kultur?
Nej, det anerkender jeg ikke. Mm. Og det undrer mig egentlig også, at du gør, Glenn, i forhold til de bøger, du har skrevet og sådan noget, ikke? Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Jeg vil gerne til hofbal. Altså, hallo.
Meget gerne.
Altså, hvordan hænger det sammen?
Ja, altså. Jamen, det er jo forskellige autoriteter, jeg ikke har anerkendt kendt i bogen der. Hmm. Jeg tror, for mig er kongehuset, så er det sådan en blanding af noget, jeg sådan altid synes lidt, det virker som om, de leger det. Og folk, der sådan er meget optaget af det, virker, jeg kan heller ikke gennemskue det. Jeg tror stadigvæk, at det er noget, de leger. Jeg forstår ikke helt seriøsiteten af det. Men grunden til, at det alligevel har en form for respekt hos mig, det er nok sådan en form for nostalgi, som jeg var inde på før, at det var virkelig det ene moment i løbet af året, hvor mine forældre tidede som en østers. Altså, det gjorde et kæmpestort indtryk på mig, at den der olding over fra København, som talte sådan nogle store, flotte ord, kunne få min mor til at holde sin mund. Så det er ligesom at sidde ind under huden på mig, men det er ikke fordi, at når de siger, at vi skal vinterbade, så gør jeg det, eller at kongen deler en bog, og så læser jeg den.
Nej, man kan vel også spørge, hvad har det egentlig betydet for, altså det er vel ikke sådan, at balletten har fået en stor renaissance, fordi dronning Margrethe har lavet kostymer, eller hvad skal vi sige, maleriet, den type maleri, hun har lavet, er blevet sådan helt vildt ind, fordi hun har malet sådan noget.
Hvad scenograferne siger. Jeg tror, at det har betydet noget, og det siger de jo også selv for balletten, at dronningen har vist interesse for det. Og
det hvad har det betydet? Altså, det er mere det.
Ja, det ved jeg så ikke.
Nej, det er det.
Men det kan måske, altså man kan sige, og det mener vi nok også tilbage til, at den kulturelite, der er, har ikke så meget i Danmark med magteliten og den økonomiske elite at gøre, som i så mange andre lande. Og hun er måske, eller har været en af dem, der kan krydse over.
Mm. Ja, de har i hvert fald virkelig, må man sige, altså krydset over med den altså økonomiske elite. De omgås jo virkelig de rige.
Ja, man ikke.
Mere end de omgås kulturlivet, vel egentlig, desværre. Det vil da være fedt.
Ja, og der er jo nogen, der har peget på, at vi har fået med kong Frederik sådan en slags mellemleder-type konge.
Ja, det kan godt se.
Ja, ja. Måske en løbekonge, men ikke en kulturkonge. Mm. Nu er præmissen, at jeg vil gerne have, at kongen interesserer sig for kultur, så derfor har I fået en opgave. I får simpelthen en dag på tomandshånd med kong Frederik. Hvad vil I vise ham eller præsentere ham for, hvis det kunne finde sted?
Du ser på mig.
Jeg ser på dig, fordi du har alligevel sagt ja.
Jeg har sagt ja, og jeg har virkelig også vredet min hjerne, og jeg vil gerne sige noget positivt her i det her program. Så jeg tænkte, at jeg synes, en ting, som de har gjort i det her kongehus, det er faktisk, at de hele vejen igennem har været enormt opmærksomme på Grønland og Færøerne. Og der tænkte jeg ved mig selv, okay, her har vi noget, jeg virkelig ved meget lidt om, grønlandsk kunst og kultur. Og det har jo ligesom været rigtig meget oppe de sidste stykke tid, må man sige, af gode grunde. Og jeg synes egentlig, at de har gjort det rigtig godt på det område, så jeg tænkte, okay, hvad med, at vi sprang på et fly, sprang på et fly og tog til Nuuk sammen, og så kunne vi begge to se på noget kultur i Grønland og noget kunst deroppe. Fordi jeg tror, dels ved han nok mere, end jeg gør, så kunne han vise mig noget af det. Og dels så ville der sikkert være mange døre, der ville være åbne, når han kom. Mm. Så man kunne få indblik i noget.
God idé.
Det synes jeg faktisk.
Ja.
Jeg ved ikke, hvordan det ville være at tilbringe tid med ham. Jeg har på fornemmelsen, at vi ville have cirka 0% til fælles. Også derfor, jeg foreslår det her, fordi jeg kan ikke foreslå noget, som jeg tror, han ville synes var spændende, som jeg synes var spændende. Så vidt jeg kan se, har vi intet til fælles. Jeg er fuldstændig ligeglad med sport. Det musik, han kan lide, synes jeg er fuldstændig ligegyldigt. Det er sådan set det eneste, jeg ved om hans kunstforbrug.
Ja. Men der kunne godt være et eller andet.
Ja, det tror jeg.
Ja, det er faktisk en meget god idé.
Ja, og jeg synes, der er brug for noget mere fokus på Grønland nu.
Ja.
Det er jo simpelthen måske, for dårligt, at vi ikke ved mere.
Og måske noget andet end råstofudvinding. Og amerikanske kontrakter og,
ja, og sådan landedøb. En roman, altså, som jeg er sikker, hvad jeg ved om grønlandsk kultur og kunst.
Godt bud. Mm. Glenn, hvad vil du stille op med kong Frederik en dag?
Jamen, jeg aner det simpelthen heller ikke. Jeg er meget nysgerrig anlagt og har sagt ja til alt muligt de seneste par år. Det er også derfor, jeg gerne vil til taffel. Jeg vil ind og stå over i hjørnet og tage noter. Se, hvad der foregår. Gå ud og sladre i en bog efterfølgende. Jeg kender ikke manden. For mig er det meget godt beskrevet, det her med mellemledere. Altså, så vil jeg nok bare eksponere ham over for nogle bøger, jeg godt kan lide, og prøve at...
Hvad kunne det være? Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet.
Ja, jamen, den kunne vi godt. Jeg tror, det er op ad bakke, at skulle læse den med ham. Og dog, det kan det også være, at jeg forklejner ham her. Lad os da læse den sammen. Og det kan være, der lige er et lag af... Nu er jeg fordomsfuld, ikke? Men det kan være, der lige er et lag af konservatisme og modstand og manglende forståelse fra hans side. Men bagom alt det, så kan det være, der kunne være et eller andet snak om, hvorfor jeg skrev den her bog, og hvad synes jeg om det. I øvrigt holdt jeg engang et foredrag for hans søn på et gymnasium eller bibliotek oppe i Nordsjælland, hvor hans søn var der. Og det kunne jeg også godt tænke mig at snakke med farmand om, fordi han faldt faktisk i søvn, der gik på scenen. Så det er egentlig også sådan, jeg forventer, at kongen der vil møde mig, men jeg er nysgerrig. Jeg har anlagt.
Mm. Hvad med dig, Lone?
Jamen altså, jeg vil jo meget nødig bestemme, at kongen skal bruge sin tid til.
Det har du heller ikke fået til opgave, men du får en dag med
ham. Og jeg tror, at han allerede har en fin måde at løse sin helt mærkelige opgave på. Men jeg har tænkt på Grønland, som han jo så ved meget om. Men i virkeligheden er interessen for Grønland jo et udtryk for, at det betyder noget, hvad de interesserer sig for. Og umiddelbart håber jeg bare, at de og børnene også bruger Det Kongelige Teater, for altså støtter Det Kongelige Teater og sikrer at, altså, og har alle de glæder, der er ved at komme der, både balletten og skuespillet og operaen og kapellet jo også, de kan jo gå derhen på strømpesokker nærmest fra, hvor de bor, fordi der er så mange glæder, og det er virkelig i Det Kongelige, altså når jeg går derhen, tænker jeg kan mærke, at jeg bor i en stor by, at det er højt, højt niveau, og balletten har altså ikke været bedre i min levetid siden de her år, hvor Nikolaj Hyppe har været balletmester.
Nå, nu slipper I for kongehuset. Især du, Leonora.
Ja, det er lettet over faktisk. Ja. Og jeg sidder her endnu.
Ja, det er godt. Det er jeg glad for. Ja. Nå, men som jeg sagde i begyndelsen, så har jeg i, tror jeg, 18 år eller sådan noget, talt med kulturmennesker hver eneste dag. Parnassfolk. Så nu kommer næste runde, som jeg gerne vil indlede med en påstand. Typisk for en person fra Parnasset er følelsen af, at lige præcis de er ikke en del af Parnasset. Er det rigtigt?
Helt sikkert.
Ja.
Det tror jeg. Sådan er det også i Hellerup, hvor jeg bor. Alle synes, at det er de andre, der bor i Hellerup.
Er det rigtigt, Glenn?
Du bor i Skotsborg, det er jo
ja, 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 ja. Jeg har boet der et års tid nu, fordi 152 foredrag, jeg holdt året før, købte jeg mig til en lille lejlighed deroppe. Jeg vil gerne indrømme, jeg synes virkelig, det er klædeligt, når man vil vedstå sin privilegier. Jeg synes, det er så akavet og tårkrummende, når folk ikke vil indrømme, at de bor et fedt sted, eller de er en del af et eller andet Parnas. Hvis jeg stejler på det begreb Parnas, så er det simpelthen bare et spørgsmål om ord, fordi hvis Parnasset er sådan en kreds, en sluttet kreds af folk, så føler jeg mig ikke som en del af Parnasset. Så føler jeg mig nok mere som en nisse, der står over i hjørnet og driller de andre, eller hiver et spejl op for næsen med dem, og som løber og kommer tilbage igen. Nu må jeg stadigvæk gerne være her, eller som føler meget sådan, min Parnas-magt er jo meget sådan, som en figur op imod noget andet. Det er ikke, fordi jeg sidder og drikker vin med andre Parnas-folk. Min omgangskreds består af mennesker, som stort set ingen berøringsflade har med den her branche, som jeg er en del af.
Mm. Ja, fordi nu er det her femte udsendelse eller udgave af Parnasset, så derfor tænker jeg på, at det kunne være interessant nok at finde ud af, hvad det er, for det er der faktisk mange, der har spurgt om. Hvad mener I egentlig med, det hedder Parnasset? Og det er jo med sådan et glimt i øjet, at vi har valgt at kalde det. Men jeg synes måske, det kunne være meget interessant, det du peger på, Glenn Beck, at se på, altså der er jo også nogen, der bruger det nedsættende, vrænger af kultureliten, de københavnske salonger og den slags ting. Så lad os fortsætte der. Altså, hvad forstår I ved betegnelsen Parnasset? Leonora, Christina?
Jamen, altså, jeg synes, det virker som om, der er flere Parnasser Altså det, og det er altid, jeg tror, grunden til, at man ikke, at man stejler, eller synes, man ikke er en del af det, er, at der altid, man kan altid finde nogle steder, man ikke er inde. Der er altid nogle parnasser, man ikke er en del af, lige så vel som der er altid noget, man ikke har fået. Det var også virkelig nederen. Men det er der jo. Men der er jo altid nogle parnasser, hvor man er, altså lige nu, når jeg tænker på dig, Glenn, så vil jeg tænke på politikken. Der er du inde. Og det er jo et parnas. Mm. Altså, og det er sådan, der er du inde nu, og så er det altid dig, der er top of mind. Det er dig, de hiver ind til interviews, til dig, der ligesom... Ja, får alt det, og sådan er det hele tiden. Så om 5 år er det en anden eller nogle andre, og så kører det ligesom. Og så er der nogle andre aviser, hvor der er en anden rotation, og hvor du ikke er inde på samme måde. Mm. Og derfor kan du så sige, at jeg er jo ikke en del af parnasset, fordi jeg er jo ikke stor i, hvad fanden ved jeg, hvilken avis. Så sådan ser jeg det. Ja. Som sådan, især meget avisbordet faktisk, medieborget. For jeg er heller ikke en del af noget i nogen stor kreds med en masse mennesker, der er kendte. Alle mine venner er noget helt andet, og slet ikke en del af min egen branche.
Så du vil være en af dem, der siger, at du ikke er en del af et parnas? Eller,
nej.
Eller hvilket slags parnas er du så en del af?
Altså lige nu er jeg jo en del af dette, for eksempel. Jeg har sagt ja til at være med i det her program. Ja. Ergo er jeg en del af et parnas. Og da jeg anmeldte i Weekendavisen, var jeg i sandhed også en del af et parnas. Og de gange, jeg har været inde i en eller anden avis, fordi de synes, jeg er fed, der er jeg jo også en del af et parnas. Mm. Og så er der andre tidspunkter, hvor man sidder og skriver og lærer at gøre, hvor jeg er ude, hvor der ikke er nogen, der husker mig. Det er også fint nok. Så er jeg ikke en del af noget parnas egentlig, før de bliver mindet om mig igen. Men i høj grad en medieting.
Altså det er jo sjovt nok, fordi det er sjovt, du siger, at det er aviserne eller medierne, fordi hvis jeg skulle prøve at sige, hvad jeg ville forbinde med et parnas, så ser jeg efterårsreceptionen på Gyldendal for mig.
Ja, der har jeg aldrig været med, faktisk.
Men det har jeg da heller ikke. Så derfor ved jeg da virkelig, hvad jeg taler om.
Jeg tror, det er mere udtalt i litteraturen, fordi det bliver jo mere dansk, fordi der skrives på dansk, og det er meget svært at få det oversat. Og derfor bliver det en mere lukket verden. Og en verden, som er svær at få adgang til, hvis ikke man er en del af det i forvejen. Altså det er svært at komme til at debutere, derfor tror jeg, at man kan føle i højere grad, at der findes nogen, der er med, og nogen, der ikke er. Og så billedkunst også, altså jeg har indtryk af, at akademiet er også en ret lukket fest i virkeligheden, fra billedkunstnere, jeg kender, som ikke har gået der.
Jamen,
film er mindre...
Jamen, det er der,
men det er måske, fordi jeg ikke kan se det, fordi jeg selv tilhører en etableret del af branchen. Og i forhold til kunst, der tror jeg, at verden omkring akademiet er en eller anden blåstempling af, om det her nu er kunst eller ej, for det er nok der, hvor det er mere diffust, hvorvidt at der er kvalitet i det, man laver. Og der kan man så henholde sig til parnasset, måske.
Hvad med altså filmskolen og sådan? Altså, hvis ikke man er gået der, er det så ikke sværere?
Altså, filmskolen prøver jo med alle kræfter at lave en optagelsesprocedure, hvor man rekrutterer så meget fra hele landet og fra så mange miljøer, man kan, ud fra en betragtning om, at filmene måske kan blive bedre, hvis eleverne er rekrutteret fra alle mulige andre miljøer end parnasset, som vi ikke rigtig ved, hvad er. Så det går man bevidst efter.
Ja. Jo,
men man må ikke lave statistik på det. Det er, altså fordi på et tidspunkt, jeg sidder i bestyrelsen, spørger jeg så, hvad er det rigtigt, at eleverne kommer fra et politikken læsende akademisk københavnermiljø? Og det kan der ikke, der er ikke noget svar på det. Altså, fordi af hensyn til persondataloven, kan man ikke lave statistik på det. Men altså, man kan sikre, at optagelsesprøven ikke er nemmere at gå igennem, hvis man kommer fra et velformuleret miljø, for eksempel.
Er det ikke også en branche, hvor der er meget af det, der med et meget fint dansk ord hedder nepobabyer? Altså skuespillere, som har efternavn, der ligner anerkendte skuespillere til forveksling? Instruktører?
Jo, altså, men så, der er. Og der er to synspunkter. Jeg kan huske, at Anne Wivel har siddet i sådan en optageudvalg med, hvor hun sagde, jamen altså, de der familier, vi har i Danmark, Nicolas Winding Refn for eksempel, som jo er instruktørbarn, og et kæmpe talent, der arbejder internationalt. Er det ikke en force, at der findes de der familier, at de er vokset op og spist film til morgenmad? Og begge dele er jo rigtigt. Lige præcis litteratur er det jo simpelthen svært at skrive godt, hvis man ikke kommer fra et miljø, hvor man har lært at formulere sig, har lært at bruge sproget, og lært at elske sproget. Altså, det ved du mere om, Glenn.
Som på et tidspunkt sagde nej til at ville undervise på forfatterskolen?
Nej, ikke forfatterskolen, men på en skole på Nørrebro. Men det var fordi, det kostede ret mange penge at gå der. Og overskrifterne blev jo til sådan noget med, at Glenn Beck nægte at undervise de rige børn. Hvor jeg så har været ude og sige, at jeg vil rigtig gerne undervise de rige børn, hvis jeg kan lukke dem ud på bibliotekerne sammen med de andre børn. Mm. Jeg synes, det ville være selvmål af mig at afskære mig fra netop nogle af de her mennesker, som måske altså, har gået på en Bertel-Dotte-skole, eller som har et medfødt netværk, eller et kulturbærende efternavn, som vi jo hører på en eller anden måde åbner verden for dem på en måde, man næsten ikke kan knokle sig til, uanset hvor talentfuld man er. Men selvfølgelig vil jeg gerne ind i hovederne på dem også, og konfrontere dem. Men når jeg gerne anerkender, at jeg er en del af et Parnas, så er det måske også det låne af en på før med det der dark horses, eller den magt, der på en eller anden måde kan være i, at være den, der kommer udefra, eller den, der på en eller anden måde tager temperaturen på miljøet, eller den, der på en eller anden måde siger noget autentisk og noget sandt. Den modmagt har jo også givet mig en masse sådan fordele op imod de privilegerede, den nye stemme, man gerne vil høre på. Det giver jo også mig noget.
Kunne vi kalde det de magtfulde magtesløse?
Jamen, det synes jeg egentlig er et meget godt begreb, eller offermagt. Jeg vil heller ikke breake det for meget, men jeg taler med en journalistven i øjeblikket, der brygger på en bog, der handler om det her emne. Jeg er så spændt, og jeg glæder mig så meget på at på listen.
Er det et begreb, Leonora Christine, som du kan høre noget i? Altså, de magtfulde magtesløse? Altså det der med, at man... Pludselig bliver interessant, fordi man kommer et andet sted fra.
Jo, helt sikkert. Og fordi man ikke spiller efter reglerne. Og fordi man måske heller ikke har så meget at miste, som folk, der er født ind i det i tredje generation. Ja. Hvor der er rigtig mange, der kan blive vrede på alle mulige måder. Her står man uden noget kendskab til nogen, så man kan også sige mere.
Mm. Har du oplevet det på din vej ind i din del af Parnasset?
Ja, klar.
Hvordan?
Altså, at jeg har været frygtløs, altså, igennem rigtig lang tid, og været sådan, fuck jer, alle til hobe. Og så har jeg bare skudt dem alle sammen. Hele vejen. Det har jeg jo. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er blevet populær på det. Altså, det har været sådan, yeah, whatever. Altså, jeg har jo ikke vidst, hvad reglerne var, og jeg har også været ligeglad med at lære dem.
Men har det været en måde for dig at blive populær på?
Nej, overhovedet ikke. Altså, slet ikke populær.
At være sådan en slingeren?
Nej, altså, jeg har ikke været populær på noget tidspunkt, før jeg skrev Den, der lever stille. Og det var jo også en chokerende oplevelse. Det var der aldrig sket før i alle de år. Det var simpelthen alverden af det her. Det vidste jeg faktisk ikke, hvordan jeg skulle takle. Jeg har kun været vant til modstand alle de år.
Mm. Hvorfor tror du?
Ja, fordi jeg jo ikke har sparet på noget som helst, og jeg har sagt lige præcis, hvad jeg mente, og jeg har gennemgående bragt mig selv i en situation, hvor der ikke var nogen, der kunne røre mig. Jeg har ikke haft en arbejdsgiver, som jeg skulle tjekkes. Jeg kunne sige lige præcis, hvad jeg mente om et hvilket som helst menneske, undtagen måske Anne Knudsen, da jeg var ansat på Weekendavisen. Ellers så havde jeg frit slag, og det udnyttede jeg jo maksimalt igennem mange år. Jeg synes, det var vigtigt, og jeg synes, det var vigtigere end at være populær. Jeg synes, det var vigtigere åbenbart også end at have læsere, for det var jo ikke, fordi læserne flokkedes om mig. De synes jo, jeg var forfærdelig, så det var jo ligesom, det var jo omkostningen ved det.
Ja, hvorfor holdt du så op?
Præcis af den grund. Fordi jeg faktisk godt kunne tænke mig at få nogle læsere på mine bøger. Det var faktisk derfor, jeg var her i verden. Det var ikke for at sidde og mene noget i medierne. Så på et eller andet tidspunkt, så tog jeg en beslutning om, at det her var en dead end street. Jeg kunne ikke komme videre på nogen som helst måde i det her. Det eneste, jeg opnåede, var bare, at folk havde mig. Og så holdt jeg op. Jeg tror, hvis jeg havde været en mand, det havde været noget andet. Man er mere villig til at lytte til mænd, også selvom de mener noget, man ikke er enig i, og stadig købe deres bøger, end man er på kvinderne.
Nå, vi er blevet enige om, at der findes flere forskellige parnasser.
Du vil sige et eller andet?
Nej, men du bliver Lone. Sjæfi.
Jamen, det var, at, og det i virkeligheden bringer det måske programmet videre til den næste del af det, at jeg tror, det er virkelig meget, meget sværere at være udenfor end indenfor det der parnas, for jeg kommer jo selv fra en familie, hvor jeg havde noget kulturelt ballast med hjemmefra. Det har hjulpet mig uendelig mange gange. Men jeg synes, som kulturforbruger er det en kæmpe kvalitet at læse noget, eller se noget, eller høre noget, som er fra et miljø, jeg ikke selv kommer fra. Det er nærmest sådan, at jeg ikke har lyst til at lave film, eller se film om det, jeg selv lever i, eller læse bøger, der handler om folk, der ligner mig selv. Jeg synes, at jo mere jeg kan vende blikket ud af, og jo mere jeg kan rejse ind i andres liv, som er forskelligt fra mit eget, jo mere, jo større en oplevelse har jeg. Så på den måde har man en hjemmebanefordel.
Ja.
Eller en udebanefordel er det vel?
Ja, en udebanefordel.
Ja, en udebanefordel. Det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi jeg vil godt ligesom, lige bare her til slut i Parnas-snakken, smide nogle fordomme i hovedet på jer, og så kan I jo se, om I synes, det giver mening eller ikke. Parnasset tager ikke på Louisiana Literature eller Folkemødet, medmindre de selv skal optræde.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har faktisk aldrig været på Folkemødet.
Jamen, er det ikke også helt ufatteligt dyrt at deltage i Folkemødet? Er der nogen forfatter, der har råd til at tage derovre for deres fornøjelses skyld?
Nej, måske. Hvad siger du, Glenn? Jeg synes, det er så tavs.
jeg har været på Folkemødet 3 gange. 2 gange, hvor jeg skulle optræde. Og en gang, hvor jeg var frivillig for Ungdoms Røde Kors. Så jeg har ikke selv haft pengene oppe for at tage til Folkemødet.
Nej. Nå, I får lige en mere. Parnasset taler indforstået og selvfølgelig til hinanden, også selvom de aldrig har mødt hinanden før.
Det er spændende. Og det tror jeg også, de fleste gør, men det er jo ikke det, Leonora sagde før. Altså, jeg synes, det var virkelig spændende, det Leonora sagde før, og noget, jeg også spejler mig meget i, og som jeg stadigvæk står midt i. Jeg har stadig til gode at sige tak og farvel på den der gunslinger-agtige façon. Den der uafhængighed, som jeg er blevet afhængig af virkelig at sige tingene, som jeg også med de konsekvenser, der er. Men det er jo også, min forestillede læser er flekser jo mellem både at være, det kunne være min mor, eller det kunne være mine venner, men det er jo også lidt en, der gav mig en dårlig anmeldelse engang, eller nogle kollegaer, jeg gik med på forfatterskolen, da jeg gik derind. Det er jo også at kommunikere sådan subtilt nogle gange til det og dem.
Men er det der bliver spurgt om, ikke om man ligesom har, altså bliver inkluderet, selvom man overhovedet ikke kender hinanden?
Ja. Det er i hvert fald det, jeg tænker ligger i.
Ja, og det er så underligt, for det gør man. Ja. Altså, man bliver jo hilst på gaden af kendte mennesker, som man aldrig har mødt før. Det er så underligt. Det er som om, man er blevet medlem af sådan en klub, man ikke vidste eksisterede.
Ja. Ja, så det er ikke kun en fordom?
Nej, det er ikke kun en fordom.
Nej.
Altså, og det er så mærkeligt. Jeg husker første gang, Helle Hertz hilste på mig på gaden. Hvor underligt var det. Jeg kender ikke Helle Hertz. Så det var meget stort for mig, åbenbart. Ja.
Ja.
Mm. Jeg tror også,
det er der sat sig i dig.
Ja, ja, det har det.
Jeg synes også, at jeg kan opleve, at jeg synes godt, jeg kan tillade mig at gå hen til nogen, som er en skuespiller, for eksempel, selvom jeg aldrig har arbejdet med vedkommende. Hvis jeg står til en større fest, så synes jeg, at man er en lille bitte smule langt ude i familie. Mm. Men altså, det er vel heller ikke så dårligt, at man opsøger nogen, der har noget, der ligner den samme interesse som en selv. Og jeg oplever også, at folk kommer hen til mig og snakker om italiensk for begyndere, selvom jeg har lavet 10 film siden da.
Den var også god.
Ja, men altså, det er jo også et problem, at hvis det er sådan noget, en rose, at folk kender hinanden, fordi de læser politikken, eller er i fjernsynet, fordi de har været i fjernsynet, det er jo, altså det truer jo et kulturliv, hvis det er så indspist.
Ja.
Og indgiftet.
Ja.
Man har jo indflydelse på det. Det er jo ligesom, hvis ens barn kommer hjem og siger, at der er så dårlig kemi i den klasse, barnet går i, så må man sige, at du er jo selv en af de 30. Du må se, om du kan vende skuden. Så hvis alle sidder og føler, at Parnasset er de andre, og det er lukket og indspist, og de bor alle sammen i København, så altså, det er jo mennesker, der kan gøre noget, hvis de vil. Altså, man kan jo sagtens få det der Parnas til at ændre sig. Måske kan det være en skjult dagsorden i det her program. Fordi alene det, I laver, det, altså i virkeligheden skal man jo også spørge jer, fasttømmer I det, og det er måske, eller ej, og det er måske netop derfor, I også har valgt at tage det her spørgsmål nu. Ikke?
Jeg tænkte på faktisk sådan en ting, som jeg synes binder os sammen. Også der ligesom er en del af det, og grund til, tror jeg også, at man går over til hinanden og hilser, selvom man ikke kender hinanden. Det er den der, man anerkender også en staying power. Sådan har jeg det i hvert fald. Nærmest uanset, om man er enig med folk eller ej. Nærmest uanset hvad. Man ved, hvad det koster at blive i det i lang tid. Hvad det koster at blive ved med at holde sig relevant, for eksempel. Blive ved med at have noget nyt at sige, at stå derude, at modtage anmeldelserne. Alle de der ting er jo noget, der forener folk på tværs af alt muligt.
Ja. Det, så der er også en forbrødring eller forsøstring i det?
Ja, jeg synes, der er noget der. Der er noget, som samler. Jeg har en gruppe med Anna Libak, Syrine Godfredsen og Anne-Sophie Hermansen. Vi er meget politisk uenige. Men en ting, vi har til fælles, det er det. At vi alle sammen ved, hvad staying power er. Vi alle sammen ved, hvad det vil sige at stå derude på den der måde. Det gør faktisk den kæmpe fællesmængde i det.
Nå, vi er i gang med Parnasset, hvor vi hver uge med skiftende kulturmennesker ser på aktuelle emner i sådan en kulturprisme. I dag forfatter Leonora Christina Skov, filminstruktør Lone Scherfig og forfatter Glenn Beck. Nu skal vi til en gammel hæderkronet disciplin. Edith Rode, den gamle forfatter, gjorde det. Tove Ditlevsen afløste hende. Lisa Nørgaard har gjort det. Tine Bryl, Line Knudsen har lavet en fiktiv Camilla Clouds brevkasseredaktør, for det er det, det handler om. Og hvis I ikke føler jer helt rustet til at være brevkasserådgiver, så skal I ikke frygte, fordi jeres salige kolleger, i hvert fald for nogens vedkommende, Tove Ditlevsen, havde følgende at sige om den sag.
Dengang jeg fik den brevkasse, der tænkte jeg, det kan du da aldrig klare. For altså, havde jeg allerede svært nok ved at klare mine egne problemer, hvordan skulle jeg så kunne klare andres? Men så opdagede jeg, at det gik egentlig meget godt.
Ja, Tove Ditlevsen, som også blev brevkasseredaktør. Nå, nu skal I høre spørgsmålet. Kære Kulturparnas, jeg er begyndt at kede mig over mig selv. Jeg keder mig over min musiksmag og alt det meget lignende musik, som streaming-algoritmerne anbefaler mig at lytte til. Jeg keder mig over at læse de samme forfatterskaber, der kredser om de samme slags emner og sproglige lege. Jeg er ude af stand til at finde en ny podcast, jeg kan lide, og alle de tv-serier, jeg følger med i, minder mig søvngængeragtigt om alle de tv-serier, jeg har set. Jeg skal bryde mønstret, før min sjæl forkalker. Kan I interessante mennesker, der lever af at være inspireret til at producere nye tanker, mon hjælpe? Hvor går I hen for at komme ud af jeres kulturelle komfortzone? Og hvilken for jer ud af boksen kulturoplevelse har I senest haft og elsket? KH Løven, der gerne vil prøve at være de andre stjernetegn. Nå, kom så, ven.
Ja. Så kan Løven prøve at blive tvilling herover.
Ja.
Jo, altså først og fremmest, så er jeg jo en, der slet ikke, jeg hører ikke podcasts, undskyld. Jeg ser ikke tv-serier, for jeg ikke noget tv. Jeg har heller aldrig haft en streamingtjeneste, så der er rigtig meget, jeg ikke gør. Men det, jeg gør, det er, at jeg hører helt vildt meget musik.
Ja.
Og jeg læser rigtig mange bøger. Og jeg kan altså i hvert fald foreslå, at man går ind i en boghandel, tager en time, og så man kigger på bøgerne, uden at gå på nettet, uden noget som helst, og så simpelthen ser, hvad der faktisk tiltrækker en. Læser bagsideteksterne, hvordan er det at have i hænderne, og finder noget der, som ikke er noget, nogen har anbefalet en på Instagram, eller hvor det er, man finder sine oplysninger henne. Og i forhold til musik, så har jeg, nu talte jeg op, fordi jeg skulle herind, 26 forskellige websites, som jeg sidder og læser anmeldelser og nyheder i forhold til alle mulige slags musik på, fordi jeg hører rigtig meget ny musik. Og det kan jeg virkelig anbefale, at man simpelthen går ud af Spotify, og det kan man, så kan man jo godt gå ind på Spotify og høre noget af det, og efterfølgende, så kan man jo for eksempel købe det. Der er noget, der hedder Bandcamp, der kan man købe det elektronisk, ellers så kan man også stadig købe CD'er og LP'er. Jeg køber CD'er, det er jo nok den sidste i Danmark, der gør.
God anbefaling. Jeg fornyer mig selv, når jeg får besøg af min datter, når hun kommer hjem og spiller noget musik, fordi hun spiller altid noget musik, jeg ikke anede fandtes i forvejen.
Jeg tror,
men det er
jeg
lidt
den
det samme,
person.
Du gør på den måde der.
Og så er der et sted, der hedder Headphones Commute. Headphone Commute hedder det, som er faktisk mit yndlingssite for ny klassisk musik, som er det, jeg lytter til, når jeg arbejder.
Ja.
Og han er sindssygt god. Han har været der i 1000 år, 15 år, 16 år, tror jeg, hvor han så har lavet sådan, altså, interviewer folk og breaker alle mulige forskellige slags. Så der har jeg det seneste, jeg har lyttet til, som er helt vildt godt, er en, der hedder Ava Rasti, som er en kvinde fra Teheran, som laver sådan noget ny klassisk, lidt droneagtigt, ret sådan tungsindigt musik, som jeg har lyttet til faktisk siden jul. Det har sådan en dejlig, mørk klang og sådan en god repetitiv bevægelse, som er god at skrive til, og tror jeg er god at være til, god at eksistere til, god at fokusere til.
Nå, Lone. Ja, Scherfig, du skal også hjælpe løven, der gerne vil prøve at være de andre stjernetegn.
Altså, det er, løven har nok en lille smule ret i, at tv-serierne ligner hinanden. Der er en tendens til, at for at få nogen til at investere i et tv- eller filmprojekt, skal det måske ligne noget, der findes i forvejen, fordi det er så dyrt at lave, så, det, så man mener, at man sikrer sin investering ved at have forbilleder, eller og ligefrem bliver bedt om, hvad minder det her projekt, du gerne vil lave om. Og de film, man er gladest for at se, og nogen, man ikke vidste, man gerne ville se, ja. Og så og løfte sig op og mobilisere noget udsyn og se ting, der kommer fra lande, man ikke normalt ser film og tv fra. Det kan jeg virkelig anbefale. I år er der så mange nye interessante film fra for eksempel Indien, Iran, Korea, Sydkorea. Det har været oppe længe. Men der får man ikke bare fortalt om nogle andre liv og nogle andre historier, men også fortalt det på en anden måde. Så der er masser at tage af, når man i det øjeblik, man går uden for Danmark og USA og England.
Ja.
Man kan gå i græn, hvis man bor i København, hvor de altid har 4-5 internationale film på programmet, og jeg har aldrig set en dårlig film i græn.
Nej, ellers så kan man vel finde dem på streamingtjenester,
ja.
Hvis man søger på nogle andre lande end...
Ja, det må man kunne.
End USA og Danmark, ja.
Men noget af det, der er mest fantastisk ved at se film, det er jo, at man kan gå ind i andres liv. Man kan se, i øjeblikket er en film, der hedder All We Imagine Is Light, som handler om to indiske sygeplejersker og deres hverdag. Det er altså ganske almindelige liv. De er på arbejde på de indiske hospitaler, de tager metroen, de deler en lejlighed. Deres hverdag er jo i sig selv fantastisk at betragte, og så derudover ligger der en dramatisk historie i. Det film kan, at man kan rejse i rum og i tid også. Altså man kan jo eksempel se The Brutalist, som kommer i biograferne nu, som er en amerikansk film, Brady Corbett, som er ekstremt eksperimenterende af en amerikansk film at være, men en kæmpe film, der handler om en jødisk arkitekt i USA i efterkrigstiden, og er enormt filmisk, altså virkelig flot fortalt, hvor man bare sidder og glæder sig over, at der stadig er nogen, der tør investere i en relativt ny instruktør, som virkelig kan lave billeder. Og scenografi, så man er ved at døne. Så gå ind og se den, om ikke andet.
Ja.
Løven. Var det det?
Ja. Nå, Glenn Beck, hvad skal vi stille op med løven her, som keder sig over sit eget kulturforbrug?
Mm. Jamen, jeg kan godt anerkende de der følelser, og et skyldes jo den der skabelon, Lone taler om før, at ting skal passe ned i en form for, at de kan finansieres. Men jeg tror, en af grunde til, at jeg også kan få vende tilbage til det der med at stege med, høre til en del af Parnasset, det er nok det her med, at jeg godt kan have en oplevelse af, især blandt jævnaldrende kunstnere, at der er sådan en helt pakke, man skal købe af, hvilke æstetikker man skal efterleve litterært, hvilke holdninger man skal abonnere på politisk, hvad for forbrug man skal have, altså sådan en hel pakke af ting, hvor jeg godt kan føle, at jeg er lidt klaustrofobisk, og hvis jeg går ned i boghandlen og tager en bog udskrevet af en ny forfatter, og jeg med det samme på side 2 får den der fornemmelse af, at der er sådan en gennemstrømmende moral, hvad end det så måtte være, men sådan en form for forudsigelighed i det. Altså, så kan bogen handle om et parforhold, men jeg ved, at den ender sådan, fordi det er en kommentar til en eller anden bølge, som er i gang med at være i øjeblikket. Altså, jeg eler ned i boghandlen hver eneste gang, at jeg får nys om, at der er et eller andet, der siger noget andet. Det optager mig rigtig meget. Forfatter og kunstnere, som tør at detonere i deres eget miljø. Sagde tidligere omkring det her gunslinger-billede. Det er nok stadigvæk der, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er nok stadigvæk lidt der, jeg synes, det er mest spændende og hårdt at stå selv. Men det er en form for figur, der tiltaler mig. Og som kulturanbefaling, så vil jeg gerne nævne... Der er et program, en podcast, comedy-program, der hedder Kill Tony, som har, de har base i Austin, Texas, USA. Det er totalt problematisk. Det er totalt, hvis du har et handicap og går på scenen, så det, de driller med dig. Hvis du går på scenen og er homoseksuel, så er det, du bliver drillet med. Og der er ingen, der er hævet over loven. Det er simpelthen bare gammeldags comedy, der ikke tager gidsler. Og det er det mest streamede podcast i hele verden. Og det den gør, den laver ikke andet end at stikke hånden ind i bikuben minut efter minut, og jeg elsker det.
See, have you done gay stuff?
No.
Oh.
But everybody thinks I have, so I just lean.
Then you have.
I go with the wind.
Okay. Yeah. No, I know you haven't.
That's right. Aww. Thank you, Esther. The gayest stuff I've ever done.
He used to date, and do you believe that Tony would eat her butthole?
Oh my God.
That is true.
We talk about it all the time. And she's pregnant, right? Did he not eat your butthole?
That is true. The old Jewish tunnel.
Nå, vi vil vejs ende. Og hvad vi har lært i dag, er at, hvad jeg har lært, at Glenn Beck anerkender stadig en lille smule af kongehusets autoritet.
Det bliver overskrift for det her program, det er jeg sikker på. Det er jeg sikker på.
Selvom kongens søn er faldet i søvn til et foredrag af Glenn Beck. At Leonor Christine Skov vil hellere end gerne på galleritur i Nuuk med kongen, uden at smalltalke.
Helst, uden at tale med ham overhovedet.
Ja, og at du er venner med Helle Hertz, selvom I aldrig mødte hinanden.
Ja, det er flot.
Nå, og i Hellerup, hvor Lone Scherfig bor, synes alle andre, at det er de andre, der bor i Hellerup. Det er meget interessant. Jeg har vel postnummer. Nå. Og så kan man få ny inspiration til musik på musiksites. Køb CD'er. Gå i boghallen og rør ved ukendte bøger. Mm. Se på bagsiden. Se koreanske og vietnamesiske film, som fortæller på en helt anden måde. Og den indiske All We Imagine Is Light. Og The Brutalist, som ikke andet. Og hør mærkelige comedy shows. Jeg skal ind og tjekke det ud. Tak til jer. Kill Tony hed det.
Ja.
Det skulle vi lige have gentaget. Jeg skulle jo øvrigt sige, at hvis andre har spørgsmål til Parnasset, så kan man jo skrive med dem til parnasset@dr.dk.
Holdet i denne uges Parnas, det var forfatterne Leonora Christine Skov, Christina Skov og Glenn Beck, og så filminstruktør Lone Scherfig. Det her, det var første time af K Live om lidt. Der er en radioavis, og så er jeg tilbage med endnu mere på den anden side, hvor det blandt andet skal handle om rekruttering til kriminalitet gennem kultur.